Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Рація. При мікрофоні Аля Хоменко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Створальне асенсування того, що і кожен з нас, і ще ми разом з'являємося не периферією, а центром нашого сусвіту, з'являється головним руховиком умацування відказності за те, що відбувається і що буде відбуватися у нашій країні. Тому стрижневої теми наших програм обрани білорусоцентризм і все, що зв'язане з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. До того ми слухаємо відмітні і цікаві білоруські і сусвітні популярні музичні твори, що, безумовно, важне для формування відповідного настрою під час наших зустріч, то калі ласка. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Перед тим, як почати розмову про історичну міфологію, підкреслім не про історію Білорусі, а менавіта історичну міфологію, важно нагадати ті основні наративи з національної етнографії, які ми огучили у наших попередніх програмах. А так само я ще раз нагадати, що у контексті асенсування прогресивного білорусоцентризму для нас вельми важним з'являється поняття «солідарна національна свідомість». Гэта паняцце блізкае па сэнсу да паняцця грамадская свядомасць. Але грамадская свядомасць, тым больш грамадзянская свядомасць, гэта канструкт, састаўная тэорыя тыповых для дадзенай групы дырэктыўных і нарматыўных перакананняў. У сувязі з тым, што беларусы пад знешнім ціскам карысталіся інваліднымі дырэктыўнымі і нарматыўнымі перакананнямі, нам патрэбна рэвізія ўсёй гэтай сістэмы. З улікам таго, што ўсе перакананні, якія фармуюцца падчас усведамлення ўласнай тоеснасці, мы разам і кожнаасобна павінны быць гатовы да кампрамісу на карысць агульнай салідарнасці. Толькі тады справа пачне рухацца ў бок актывізацыі грамадскай салідарнасці. Чаму? Таму што ва ўяўленнях цяперашніх беларусаў існуе безліч супярэчнасцей ці дылем. Як, напрыклад, інвалідныя дырэктывы сфармавалі тыповае перакананне, што беларусы славяне, а ўсе руплівыя нацыянальныя даследаванні гавораць аб балта-славянскім этнакультурным складзе беларусаў, у тым ліку сучасных, у тым ліку не гледзячы на грунтоўныя этнічныя змены падчас ваенна-палітычных руйнаў. І які варыянт тут можа спрыяць салідарнасці? Адказ – аніякі. Абодвы варыянты павінны быць прадстаўлены, а канфліктнае поле пераведзена ў поле канструктыўнага дыялогу для паступовага асобаснага асэнсавання кожным беларусам, хто я і хто мы, чаму я і чаму мы такія, які я і якімі мы хочам быць. Затым будзе яшчэ адзін важнейшы этап, але пра гэта пазней. Для таго, каб усвядоміць, што яднае, а што расчапляе салідарную свядомасць, дзе могуць быць кампрамісы, а дзе вітальныя экзістэнцыйныя муры павінны быць нерухомымі, мы працягваем рэвізію нацыянальнай этнакультурнай прасторы. І сёння павінны нагадаць тыя асноўныя наратывы з нацыянальнай этнаграфіі, якія мы агучылі ў нашых папярэдніх праграмах. Тое не губляйце нашу хвалю. Фабула де футуро.
Said I'm sorry. Now I've had time to think it over. Well, my shoulder and the bone's too big to bury. Body blurry.
I'm sorry that you're dead.
Фабула де Футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Для того, каб усвядоміць, што яднае, а што расчапляе салідарную свядомасць, дзе могуць быць кампрамісы, а дзе экзістэнцыйныя муры павінны быць нерухомымі, мы працягваем рэвізію нацыянальнай этнакультурнай прасторы і сёння спрычынімся да таго, каб нагадаць тыя асноўныя наратывы з нацыянальнай этнаграфіі, якія мы ўжо агучылі ў нашых папярэдніх праграмах. У пачатку жалезнага веку на тэрыторыі Беларусі склалася чатыры устойлівыя групы плямён, якія ўпэўнена вылучаюцца па археалагічных дадзеных і з'яўляюцца археалагічнымі культурамі. На поўнач ад басейна Прыпяці, па берагах Нёмана і яго поймы, у тым ліку на Березяне існавалі носьбіты культуры штрыхаванай керамікі, тое пращуры яцвягаў. На тэрыторыі сярэдняга падзвіння і верхняга Паняпроўя плямёны днепра-дзвінскай культуры пращуры крывічоў. У басейне Прыпяці, паўднёвай частцы верхняга Дняпра і ніжнім пасожы размесцілася насельніцтва мілаградскай культуры, з якіх паўсталі радзімічы і дрыгавічы. Акрамя таго, у пачатку жалезнага веку на захад нашага краю прыйшлі плямёны паморскай культуры, тыя, на каго мы думаем, што гэта летапісныя неўры або будзіны. У выніку з часоў ранняга сярэднявечча цэнтральная Беларусь стала месцам яднання розных, але гатовых да суіснавання народаў балцкай, а з 11 стагоддзя балта-славянскай этнакультуры. Непасрэдна ваўкавыска-навагрудска-менская града была звязана працяглы час з яцвяжскімі племеннымі згуртаваннямі, нашчадкамі культуры штрыхаванай керамікі. А ў той жа час лясы Бярэзінскай раўніны былі звязаны з днепра-дзвінскай археалагічнай культуры прота-крывічаў. Якія высновы? Нагадаем, хутка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. З чотирьох боків сусвіту сійшлися люди, каб поєднатися у народ білоруський. Чотири археологічні культури, які отабарилися у стагоддзі жалеза каля буйнейших речак Беларусі, Дняпра, Прыпяці, Нёмана, Дзвіны і выкарысталі цэнтральную раку Березіну, Березену, тое старое верхоўе Барысфэну, Дняпра, каб абараняцца ад усебаковых нападкаў на шляхі зносін і гандлю, якімі тады гэтыя рэкі з'яўляліся. Нельга гаварыць, што ў часы ўсталявання першых гарадоў дзяржаваў стасункі між протабеларускімі плямёнамі былі мірнымі і добрасуседскімі. Але неверагодны ўціск самай буйной ў гісторыі Ардынскай імперыі з паўднёвага ўсходу, а некалькі пазней з паўночнага захаду самай тэхналагічнай на той час арміі ордэну кружакоў прымусілі людзей з'яднацца і нават адштурхнуць усіх прыхадняў ад сваіх межаў, што увогуле выглядае як цуд. Але страты былі вялікімі, а помста нашым нескарыўшымся дзядам падступная і шалёная. Пра гэта мы ўсе так ці інакш ведаем, але амаль ніколі не гаворым. Фабула де Футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Шмат давнішніх, власне, білоруських назваў было перайначана начальственнымі прыхаднямі ў нашай краіне. Узгадаем, што на Падзвінне два буйных возера маюць аднолькавыя назвы – Доўгае. Адно возера Доўгае ў Браслаўскім раёне, яно раней звалася Длуге. Другое возера Доўгае знаходзіцца ў Глыбоцкім раёне Віцебшчыны, і гэта возера Доўгае ў Глыбоцкім раёне насамрэч самае глыбокае ў Беларусі. Яно мае глыбіню ў некалькіх месцах больш як 50 метраў, а гэта, нагадаю, сярэдняя глыбіня Балтыйскага мора. А вось возера Глыбокае, што на Полачыне, з'яўляецца самым чыстым па празрыстасці і па якасці вады ў Беларусі. Кажуць, што раней тое возера мела назву Глыхое. Даехаць аўтамабілем да гэтага возера немагчыма і сёння. Яшчэ ў кантэксце страчаных назваў беларускай спадчыны не пашкодзіць нагадаць, што наша Дзвіна аніякая не заходня, а проста Дзвіна. Наш Бух таксама аніякі не заходні, а проста Бух. Самая высокая гара Беларусі з назвай Дзяржынская насамрэч называецца Святая. Гарады, вуліцы, імёны проста зжахліва асэнсоўваць, колькі разбурана і наўмысна пераназвана, каб мы забыліся, хто мы. Як мне распавядаў мой сябра, на Падзвіне па азеры у 10 кіламетрах ад Дрэтуні існуюць побач два возеры з назвамі Чорнае і Белае. А ў заходнім беларускім Палесі таксама побач існуюць два возера Чорнае і Белае. Дык на месяцы было людзей больш, чым тых, хто на ўласныя вочы пабачыў гэтыя два белых і два чорных возеры Беларусі. А фактычна на сёння на гэтым свеце такіх ужо людзей няма, то будуць.
I wanna set off alarms, deal out the cards, smoke Cuban cigars, and get kicked out of bars before two. But only if it's with you. I wanna drive down to Texas, flip off my exes, get kind of reckless, and have wild sex under the moon. But only if it's with you. Let's crash a wedding tonight, get drunk by the light, then I'll pick a fight to make up on the floor of your room. But only if it's with you. I wanna cut off my hair and kick off my boots, dance in the wind just to do it again. Oh, it's true. But only if it's with you.
Фабула де футуро. Міфалогія будучині. До 19 століття білоруське панімоння на європейських мапах позначалося як Литва. Сучасна Литва, як Жемайця, чи Нижня земля. Між Жемайтами і Литвою знаходилася Аукштайтия, верхня земля. Однак Жемайти, Аукшти, Сувалки і Дзуки – гэта назви калині племен, дык землятство удакладна. До речі, Дзуки – гэта тыя, з кого паўсталі гуды, а гудами Жемайти звалі усіх з правабярэжжа Нюмана. Тое, што на знакамітай мапе венецыянскага даследчыка сярэдзіны 15-га стагоддзя Фра Маўра гэты рэгіён пазначаны як Чорная Русь, не праўда. Памылка, якую распаўсюдзілі па ўсіх артыкулах Вікіпедыі, адбылася ў сувязі з тым, што мапу Фра Маўра трэба чытаць не так, як сучасная, дзе поўнач уверсе, а наадварот – поўнач унізе. Чорная Русь або Руса-Негра у Фрамаура пазначана ў раёне Ростова Вялікага, які цяпер зусім маленькі. Дарэчы, Літва, як Літуана, там пазначана ў раёне Мсціслаўя, як тое і было ў той час. Пра такія назвы, як Чырвоная ці Русія-Рубія, Русія-Росса, Росія-Негра, Росія-Бланка, Вайт-Русія, Парусія, Прусія, Сарматія-Росія, Альба-Русія і ўрэшце Белая Русь, нам давядзецца зрабіць асобную сустрэчу. Справа ў тым, што я чакаю яшчэ дзве ксеракопіі з дакументаў, якія лічу вельмі важнымі для асэнсавання. У любым выпадку, з 13 па 14 стагоддзя Альба і Вайт-Росія пазначалася між Белым морам і Белавозерам на месцы той Русі, якая была дашчэнту знішчана ў тым жа 15 стагоддзі. I'm
So I used my left hand. We took it kind of fast, but you put it in slow. I see your mother's calling and you hit and ignore. It's like you saw a unicorn, you don't understand how I'm doing what I'm doing in a fucking handstand.
Фабула де Футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Як ми відзначали раніше, ревізію білоруської національної етнокультурної простори нам доведеться робити від самих давніх часов і говорити, як гета усе рухалося, нам усе одно буде треба від того часу, коли письмові криниці можна удокладняти з археологічними і наадворот. Потім, звісно, суаднести усе гета з дослідуванням гаплогрупи, але не зараз, бо на сьогоднішній час у гетій справі вельми шмат тенденциозності і натягнутості. У любом випадку письмових криниць, які свідчать про літописну історію Білорусі, не так шмат, як подається на перший погляд. Достатково констатувати, що оригінальних документів у нас зусім в обмаль. Більшість нашої старожитної історії ми ведаємо по спису літописів, а спис – гэта рукописна копія, яка Російська імперія у часи Софії Августи, Фредерики Катерини II були переіначені. А при імператорах Паулі і Олександрі I об'єднані у романтичну версію неоімперської історії, яку загадано було зробити поету, реформатору російської мови Миколаю Карамзіну. І ось гэтая гераічна гістарычна міфалогія лягла ў падмурак той гісторыі, якую мы і ўсе беларусы вывучалі ў школах, і якую цытуюць зараз заходнія навукоўцы без асэнсавання, што там усё падпраўлена, перайначана і працэнзурына. Пасля 1991 году беларускія гісторыкі атрымалі магчымасць непасрэдных кантактаў з гісторыкамі Еўропы і азнаёміліся з некаторымі арыгінальнымі дакументамі, якія захоўваюцца ў архівах. Паспець асэнсаваць іх з пункту гледзяшча беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі атрымалася вельмі ўскосна. Мапы, малюнкі, як і пісьмовыя дакументы, якія тычацца нашай ідэнтычнасці, ніхто не структурыраваў. А аналітыка тых жа дакументаў рабілася адпаведна тым нацыянальна арыентаваным даследчыкам, якім важна было падкрэсліць свае перавагі і ігнараваць чужынскія напластаванні, што зразумела і даравальна. Пабло де Футуро. Міфологія будучині. Наукові винаходки з історії нашого народу і державних утворень, які узнікли тут або суіснували, або захоплювали наші землі, виносять у публічну простору було вельми непросто, як давній, так і тепер. Шмат подій навіть з найновшої історії Білорусі, наприклад, опошніх 10-годдів, поступово забуваються, а меркування і удокладнення їх не відбувається. Факти замовчуваються, документи знищаються тими, хто хоче ще повладарить і сховати своє злочинство. А ще робляться закиди дикунських альтернативних версій з метою пропаганди вислови. Правду ми ніколи уже не довідаємося. І гэта павінна прымусіць людзей адмовіцца ад жадання цікавіцца падзеямі сваёй спадчыны ўвогуле. І тады з гэтых ніхто можна зрабіць што заўгодна і каго заўгодна, і оркаў, манкуртаў, і гарматнае мяса, і рабоў. Аднак, пры тым, можна, абапіраючыся на крытычнае мысленне, выкарыстоўваць усе літаратурныя навуковыя крыніцы, каб прапанаваць базавыя версіі і падыходы да гістарычнай міфалогіі Беларусі, якія будуць удакладняцца, пераправярацца і выстаўляцца на агульнае асэнсаванне і рэвізію. Хутка мы назавем тыя працы гісторыкаў і этнографаў, на якія пажадана было б абапірацца при формуванні міфології будучині. літературу, героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Підрихтовка абагульняючих праць по історії Білорусі велася практично на протягу усього ХХ століття. Найбільш ранні з їх ґрунтувалися на тих напрацовках, що були зроблені попередниками. У першу чергу гэта тое, що написали історики-викладчики Віленської академії університету, а так само інші дослідчики, у тим ліку словацькі, російські і польські. Работы па стварэнні непасрэдна абагульняючай, структураванай працы была распачата Вацлавам Ластоўскім. У 1910-м ён выдаў кніжку «Кароткая гісторыя Беларусі», дакладней першую папулярную кніжку, у якой адлюстраваў беларусацэнтрычны погляд на мінулае сваёй бацькаўшчыны. Заўважу, Ластоўскі быў папулярызатарам этноніму Крывія Крывіцкі ў дачыненні да беларускага народа. Працу над структурацией белорусской истории протягнул Всеволод Игнатовский, який тягом 1919-26 года зробил 4 выданні короткого нарису истории Беларуси. Пятое выданні этой книжки вышло только у 1992. Теперь она унесена в спис непожаданный для вывучения литературы. Усеволод Ігнатоўскі быў старшынёй НБЛ-культа, першым прэзідэнтам Акадэміі навук, першым дырэктарам Інстытута беларускай гісторыі, прафесарам Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Падчас арышту ў снежні 1931-га самаабараняўся і быў забіты сілавікамі ГПУ. Буйны архіў Ігнатоўскага з дакументамі і рукапісамі, у тым ліку, якія тычыліся паўстання Каліноўскага, акты Вялікага княства Літоўскага, былі канфіскаваны, і да гэтага часу лёс гэтага архіву невядомы. Наступныя важныя папулярныя кніжкі беларускай гісторыі мы ўзгадаем хутка.
Who the hell you think you're messing with? Get the fuck out of my house with that shit. Get the fuck out of my life with that shit. And you smell like perfume that I didn't purchase. Now I know why you've been closing the curtains, Get the fuck out of my house. You got me wrong with your muddy feet. Questioning my questioning. Get the fuck out of my head with that shit. Get the fuck out of my bed with that shit. You watered the weeds and you killed all the roses. Worthy arrives when the other door closes. So get the fuck out of my house with that shit. You got me wrong with your muddy feet.
Фабула де фантуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Працы Ластоўскага і Ігнатоўскага па гісторыі Беларусі былі вельмі важнымі, бо мелі структураваны падыход, які лёгка можна было і чытаць, і выкладаць. Аднак больш падрабязным і грунтоўным даследаваннем, створаным з улікам нацыянальна-дзяржаўнага падыходу, з'яўляецца гісторыя Беларусі Мітрафана Віктаровича Доўнара-Запольскага, што была напісана ў сярэдзіне 1920-х гадоў. Аднак яна пабачыла свет толькі ў 1994-м перад прыходам да ўлады Лукашэнкі, і то ў няпоўным выглядзе і не перавыдана. Замовіць яе можна, толькі праўда праз інтэрнэт-крамы, дзе знаходзяцца арыгіналы і рукапісаў, дакладна невядома і сёння. Бліскуча адукаваны прафесар, доктар гістарычных навук Доўнар-Запольскі меў доступ да архіваў Расіі яшчэ да рэвалюцыі. Абставіны смерці Мітрафана Віктаровича ў 1933 або ў 1934 годзе застаюцца невысветленымі. Аднак 3 чэрвеня 1937 году галоўная ўправа ў справах літаратуры і выдавецтва ў Беларускай ССР, так званы Глаўліт БССР, выдаў загад нумар 33, спіс літаратуры, якія палягаюць канфіскацыі з бібліятэк грамадскага карыстання, навучальных устаноў і кнігагандлю. Паводле гэтага загаду усе кніжкі доктара гістарычных навук Мітрафана Доўнара-Запольскага прадугледжвалася спаліць. У сярэдзіне 30-х гадоў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук БССР былі зроблены некаторыя захады да падрыхтоўкі новай абагульняючай працы па гісторыі Беларусі. Аднак у 1937-38 большасць гісторыкаў і навукоўцаў, якія павінны былі над гэтым працаваць, былі расстраляны сталінскімі вылюдкамі. І толькі пасля смерці Сталіна праца ізноў аднавілася. У 1954 з'явіўся першы том «Історія беларускай СССР», а ў 1955 ён выйшаў з друку ўжо на беларускай мове. У 1961 гэтыя кніжкі былі вынятыя з бібліятэк, пацярпелі перавыданне і пасля жорсткай савецкай цэнзуры зноў трапілі ў публічную прастору. Цягам 1972-75 году пад назвай «Гісторія беларускай ССР» выходзіць пяцітомнае выданне. Першыя два тамы там уяўляюць сабой яшчэ больш прычэсаны варыянт той гісторыі, што выйшла ў 54-м, а тры апошнія прысвечаны 50-годдзю савецкай улады ў Беларусі, міфалогіі Вялікай Айчыннай вайны і тым поглядам на гісторыю партызанскага руху, які ўдакладнілі брэжнеўскія гісторыятворцы. Зразумела, у дадзеных абагульняючых працах выкарыстоўваліся тэксты расстраляных беларускіх гісторыкаў, але без узгадкі іх прозвішчаў, нягледзячы на так званую рэабілітацыю іх імёнаў. Напрыканцы 80-х узніклі пэўныя магчымасці да доступу даследчыкаў да новых дакументальных матэрыялаў і здзяйснення новых даследаванняў па гісторыі беларускага народу. Фінансаванне іх амаль адсутнічала. Але нарысы гісторыі Беларусі ў дзвюх частках пабачылі свет у 1994-95 годах. У іх адлюстравана гісторыя Беларусі з нацыянальна-дзяржаўнага пункту гледзя. Тое самае, але больш грунтоўную абагульняючую працу атрымалася давесці да выдання пад назвай «Гісторія Беларусі» ў 6 тамах у 2007 годзе. Але сёння ізноў значная частка беларускіх гісторыкаў выціснута за межы Беларусі, заціснута рэпрэсіямі. Кніжкі, якія не прайшлі сучасную цэнзуру, вымаюцца з бібліятэк і кнігарняў і ізноў знішчаюцца, нават ты зноў спальваюцца. Беларускім даследчыкам пры грамадскай падтрымцы ізноў давядзецца ўсё аднаўляць, пераправяраць, што знішчылі, а што ўсунулі новыя праўладныя барзапісцы ў падручнікі па беларускай гісторыі, а потым публікаваць, вывучаць, удакладняць. Спадзяемся, гэтым разам грунтоўна і назаўсёды. А на сёння я, Ільхаменка, развітаюся з вамі. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль. Фабула де Футуро. Дослідчо-популярная программа, присвященная историчной и фольклорной мифологии. Мифология будущей.
Music stop before it starts.